pagi anda sedang menonton Awal di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Yeah. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini Hakim, kita nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan tajuk yang bakal menjadi tumpuan ni Hakim, semalam
saya nak tanya satu
okay. Apa persoalan dia yang nak dilontarkan tu Hakim?
Sampai pukul berapa ini?
Sama je kan? Kita sampai sama kan?
Tak, awak lambat.
Lambat seminit daripada awak. Saya nampak awak keluar daripada kereta. tapi kenapa cakap pasal lambat ni?
Kalau lambat buat apa?
Apa dia?
Kalau dah lambat buat apa?
Kalau dah lambat buat apa? Buat terus buat kerja lah. Terus lari-lari buat kerja.
Tak, maaf dulu.
Minta maaf. Kenapa luka? Sebab?
Sebab ini memang apa yang juga dilakukan kalau dah lambat tu. Tapi lambat
macam awak lah selalunya kan?
Tak. Bukan lambat. Saya lebih fleksibel. Yang penting kerja tetap ada. 7:30 kita tetap bersiaran.
Ya,
tapi apa pun, itu kita tak apa. Tapi kalau melibatkan pengangkutan yang mungkin melibatkan jadual ataupun janji temu yang lebih penting, lebih besar lagi risiko ataupun nilai perjumpaan itu, kalau lambat, dekat pengangkutan tu tak boleh lah.
Betul. Atau jumlah masa yang lambat tu, yang lewat tu terlalu panjang.
Dan inilah sesuatu yang sebenarnya berlaku. Bukan kepada kita. Kita ni bukan lewat. Kita macam ada kerja lain buat kan. Tapi kepada syarikat penerbangan tambang murah AirAsia yang dia sedar dia silap kan.
Betul.
Lepas tu dia minta maaf atas penjadualan semula penerbangan ketika hari raya hari itu, musim hari raya. Jadi AirAsia ambil maklum dan minta maaf kepada tetamu yang telah mengalami kesulitan akibat penjadualan semula beberapa penerbangan. Katanya sebab ini peningkatan mendadak ketika musim perayaan. Jadi CEO AirAsia Malaysia, Riyad Asmat kata sebenarnya diorang ni lambat sebab ada beberapa faktor ataupun insiden yang tak dapat dielakkan yang berlaku di luar jangkaan serta kawalan syarikat itu. Dan mereka sudah cuba untuk meminimumkan perkara tersebut. Tetapi kalau dilihat antara faktor ataupun alasan yang diberikan oleh pihak AirAsia terpaksa menjadualkan semula ataupun reschedule flight adalah sebab satu, permintaan tinggi. Kemudian fleet ataupun pesawat mereka tak banyak. Mereka cuma ada sekarang ni lebih kurang 40 pesawat berbanding 100 pesawat sebelum pandemik. Waktu pandemik ni dah buka balik, dia cuma ada 40 pesawat saja. Jadi itulah yang ditambah dengan permintaan yang tinggi, jadi menyebabkan kelewatan banyak flight. Kadang ada saya baca di media sosial, flight pukul 8 pagi. Dah delay. Pukul 6 malam, 6 petang pun tak dapat flight lagi.
Itu antara keluhan orang awam lah, terutama di platform media sosial. Tapi apa yang AirAsia turut perjelaskan adalah ada beberapa kerosakan dan juga masalah teknikal lazim yang ditemui semasa proses pemeriksaan rutin, termasuklah berlaku insiden luar jangka seperti pintasan burung, kerosakan akibat objek asing serta panahan peti yang sehingga menyebabkan 3 ataupun hingga 5 pesawat terpaksa dikeluarkan daripada jadual sepanjang tempoh perayaan ini, dan itu antara faktor yang menyebabkan kelewatan. Dan pastinya kalau kita lihat, itu adalah penjelasan daripada AirAsia, dan penjelasan itu sebenarnya yang harus diberikan, dikemukakan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHGP. Dan apa yang diperjelaskan juga oleh menterinya Dato' Alexander Natalinggi adalah pengurusan syarikat penerbangan tambang murah iaitu AirAsia itu sendiri akan memberi maklum balas berkenaan dengan isu kelewatan penerbangan dalam tempoh 24 jam. Maksudnya AirAsia ada tempoh 24 jam walaupun sudah ada kenyataan yang dikeluarkan oleh AirAsia, tapi perkara itu perlu diperjelaskan kepada pihak kementerian yang terlibat. Dan apa yang diperjelaskan juga oleh Datuk Sri Alexander Natalinggi, sejak isu itu dibangkitkan sebenarnya kementeriannya telah pun mengambil langkah proaktif untuk membuat penelitian awal, terutamanya dari segi kepentingan pengguna mengikut bidang kuasa kementerian dan juga berhubung dengan AirAsia untuk mendapatkan penjelasan. Tiada sembang kari, itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Alexander. Cakap tak ada suruh perbikin, siasat dan siasat atau sekadar berpeluk tubuh dalam isu ini. Jadi kepentingan pengguna adalah perkara yang diutamakan oleh Kementerian KPDNHGP ini, dan dalam masa yang sama usaha merungkai masalah ini perlu dibuat secara teratur bagi memastikan satu penyelesaian menyeluruh berupaya dirangka dan dilaksanakan. Kalau kita lihat sebelum musim perayaan lagi, lagi Hakim, isu berkenaan dengan penerbangan ini adalah tambang mahal. Yeah. Kemudian difahamkan isu itu resolve dengan cara harga diturunkan. Tapi bila harga dah diturunkan, lewat pula. Apa ceritanya? Itu
macam-macam alasan yang diberikan. Yeah. Burung. Tapi betul lah, walaupun alasan tu ada burung lah, kerosakan enjin, pesawat permintaan tinggi. Tapi apapun, sepatutnya perkara itu dimaklumkan lebih awal. Bukan apa. Andai kata saya ambil penerbangan pagi pukul 8, kononnya ada janji temu pukul 12. Hmm. Penerbangan 2 jam. Sepatutnya boleh sampai. Tapi kalau dijadualkan semula, mereka tak guna istilah lewat. Mereka guna istilah dijadualkan semula. Mungkin atas sebab faktor-faktor perundangan. Ya. Tapi saya dah terlepaslah mesyuarat tersebut.
Apatah kalau lagi kalau kita lihat kan, musim perayaan.
Lagilah.
Dah janji, dah excited ni nak balik beraya. Tapi terpaksa dilewatkan. Dahlah raya mengejut. Raya mengejut tu tak pula lagi. Balik pun mengejut lewatnya tu.
Dah, tapi saya pasti bukan hanya syarikat tambang murah Asia saja yang berhadapan isu ini. Tapi mungkin sebab ialah bayar dah murah lepas tu. Tapi mungkin kelewatan dengan Asia ni sesuatu yang common.
Very common.
Saya nak cakap sinonim tapi takut ada yang terkecil hati. Tapi that's the hard truth lah. Kan? Tapi bukan hanya Asia sajalah. Ada juga syarikat-syarikat penerbangan lain yang juga mempunyai sejarah penjadualan semula ataupun kelewatan. Sebab itulah Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ataupun MAFCOM telah mengarahkan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk menyerahkan semua data-data berhubung dengan gangguan jadual penerbangan sepanjang tempoh perayaan, iaitu daripada 29 April sampailah 9 Mei lalu. Sebab data-data yang diperlukan ini untuk mendapatkan informasi yang objektif, tepat dan juga menyeluruh mengenai isu tersebut. Jadi data ini telah dimohon oleh MAFCOM, termasuklah berkenaan dengan penerbangan berjadual yang telah dirancang, lepas tu jumlah penerbangan berjadual yang sudah pun dirancang dan berapa banyak sebenarnya penerbangan yang dijadualkan semula. Sebab kalau di bawah kod pelindungan pengguna penerbangan ataupun MACPC, syarikat penerbangan dikehendaki untuk memaklumkan pengguna mengenai sebarang perubahan dalam status penerbangan secepat mungkin. Bagi penundaan penerbangan selama 2 jam atau lebih, syarikat penerbangan mesti menyediakan makanan serta memberikan akses kepada panggilan telefon serta internet. Di samping itu, bagi penundaan penerbangan 5 jam atau lebih, syarikat penerbangan harus menyediakan penginapan dan pengangkutan jika diperlukan oleh pengguna. Jika masa penerbangan yang dijadualkan semula tidak memenuhi tujuan perjalanan pengguna, bayaran balik tiket penerbangan juga perlu dibuat oleh syarikat penerbangan. Ini undang-undang, ini di bawah kod pelindungan pengguna penerbangan Malaysia. Sebab pernah ke Sajwani sepanjang pengalaman menaiki sebarang penerbangan, apabila lewat dapat makanan ataupun dapat akses kepada panggilan telefon serta internet? Saya seingat saya lah.
Jarang sekali lah.
Saya tak pernah lah.
Sebab?
Sebab tak pernah lewat. Ataupun mungkin saya tak tahu itu hak saya sebenarnya sebagai pengguna.
Betul. Kadang-kadang saya rasa orang tak berapa cakna berkenaan dengan perkara-perkara ini. Mungkin kalau kita terbang ke luar negara, okay, mungkin itu perkara itu sudah dimaklumkan lebih awal lagi. Tapi kalau mungkin lokal, dia agak kurang.
Kuranglah. Kesedaran mengenai hak pengguna itu kurang. Tapi kalau apa-apa berlaku, lewat ke apa, bukan saja
ini adalah hak kita lah.
Hak kita, tapi kita juga boleh mengadu, boleh menyalurkan aduan itu kepada laman web MAFCOM, iaitu di flysmart.com. www.flysmart.com ataupun aplikasi .com.my. Maaf, flysmart.my atau aplikasi Muda Alif FlySmart, bersama dengan dokumentasi yang berkaitan, maksudnya tiket flight, berapa kita check in dan sebagainya. Kena, sebab ini penting, sebab MAFCOM sekarang ini dalam proses untuk memperhalusi kod etika, kod pelindungan pengguna penerbangan Malaysia itu. Jadi kita bayar sebagai pengguna, kita patutnya dapat hak kita yang sepatutnya. Jadi maklumat-maklumat seperti ini, kalau lewat 2 jam dapat makanan dan sebagainya, sepatutnya pengguna tahu. Jadi syarikat-syarikat ini tidak mengambil kesempatan terhadap kenaifan pengguna yang tidak tahu mengenai hak mereka sebagai pelanggan penerbangan. Ya.
Itu kalau kita bercakap berkenaan dengan aduan, kita nak beralih tumpuan sedikit, tapi masih lagi berkenaan dengan aduan ini, apa yang berlaku di Pulau Pinang sejak minggu lepas sebenarnya, sejak beberapa minggu lepas. Di Negeri Sembilan. Tapi kisahnya bermula di Pulau Pinang, kemudian siasatan dibuka dan banyak aduan yang diterima sebenarnya. Dan susulan daripada aduan-aduan yang diterima itu, siasatan juga telah pun dijalankan. Dan ini apa yang hasil siasatan itu dapati, yang mana Kerajaan Negeri Sembilan ketika ini telah pun mengarahkan Jabatan Kesihatan Negeri JKN untuk memanggil dua doktor pakar yang didakwa terlibat membuli doktor pelatih atau HO di dua hospital di Negeri Sembilan. Tajuk utama dia adalah berkenaan dengan dakwaan buli doktor pelatih JKNNS kesan dua doktor pakar yang pun telah terlibat. Jadi apa yang diperjelaskan oleh Esko Kesihatan Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri S. Virapan berkata, ia susulan daripada dua laporan berhubung kes berkenaan diterima pihaknya pada bulan Mac dan juga April lalu. Dan kejadian itu dipercayai turut menyebabkan salah seorang HO wanita atau doktor pelatih yang didakwa menjadi mangsa buli di sebuah hospital di negeri itu mengambil keputusan untuk menamatkan perkhidmatan. Itu satu laporan yang diterima. Kemudian ada dua laporan yang diterima yang mana melibatkan dua HO yang bertugas di dua hospital di dalam negeri ini, di Negeri Sembilan, dan kes ini jelas perlu dipandang serius. Dan kalau kita lihat, sejak kebelakangan ini, banyak juga laporan yang diterima berkenaan dengan kes ini, Hakim.
Sebenarnya bukan kebelakangan ini. Sejak tahun 2017 lagi sebenarnya, Persatuan Perubatan Malaysia ataupun MMA, mereka ini telah menerima lebih daripada 120 kes. Ini yang mereka terima melalui talian aduan mereka ataupun talian aduan mereka lah, help doktor. Dan daripada jumlah itu, 36 adalah kes buli. Ini kata Presiden MMA itu sendiri, Dr. Koh Kah Chai, yang berkata bahawa Help Dog ini dilancarkan pada 2017. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak memberi bantuan kepada pengamal perubatan dalam melaporkan kes buli tanpa rasa takut dicela ataupun dalam masa sama menggalakkan mereka untuk tidak berada ataupun terus kekal dalam bidang perubatan menggunakan talian aduan itu tanpa rasa bimbang. Sebab kita sedarlah apabila melibatkan kes buli ini, pertama kita kena akui ia sudah menjadi rasa terbuka bahawa kes buli berlaku dalam banyak sektor ataupun industri berlaku kes buli. Tetapi apabila buli itu melibatkan pekerja-pekerja dalam sektor kesihatan, terutamanya kita lihat fasiliti kesihatan ataupun sektor kesihatan ini sangat penting, sangat krusial, terutama apabila kita berhadapan dengan pandemik dan post-pandemik kita dalam fasa peralihan ke endemik ini. Mereka ini adalah modal insan yang sangat penting. Jadi mereka perlu memberikan prestasi yang terbaik kepada pasien, pesakit. Tapi ini masalah bukan daripada pesakit. Masalah dari kalangan senior-senior mereka juga yang membuli. Jadi ini satu perkara yang sangat tidak patutlah, sebab tak tahulah, rasa macam
Sebab kita tahu petugas kesihatan ini, diorang ni mempunyai banyak tekanan dan juga bantuan yang disediakan di hospital sebagai unit khusus untuk mendapatkan khidmat kaunselor, profesional dan juga pakar psikiatri. Itu mungkin adalah antara usaha yang berterusan. Tapi sudah cukup tekanan mereka di hospital itu, mungkin mereka terlepas pandang dengan perkara-perkara ini. Tetapi apabila diberi kata-kata kesat misalnya, ataupun junior yang berulang kali melakukan kesilapan kemudian diherdik ataupun dimarahi dengan cara yang mungkin tidak berperi kemanusiaan, yang menyebabkan mereka ini rasa mereka dibuli. Sepatutnya itu perlu adalah rasa peri kemanusiaan itu.
Itu tak masuk lagi tempoh waktu kerja yang kadangkala on call sampai
yang sangat panjang waktunya.
36 jam.
Betul.
Ini satu perkara yang sangat pelik. Tapi sesuatu ini pernah kena buli ke tempat kerja?
Itulah saya nak bincang dengan Hakim lepas ni.
Tapi apapun, ini bukan satu perkara yang lawak lah apabila kita cakap mengenai buli dan tempoh waktu bekerja ni. Sebab pegawai perubatan, doktor, tempoh waktu kerja yang panjang, ada waktu-waktunya. Ada juga anggota penguatkuasaan yang tempoh waktu kerjanya panjang, lebih dari 12 jam. Tapi relevan lagi ke waktu kerja yang panjang-panjang ni, sampai 5 hari, 6 hari seminggu.
Ataupun kita akan mungkin lebih daripada 9, 10, 11, 12 jam?
Tak itu, tahu. Itu, kita akan bincangkan. Kita ada data-data yang boleh kita paparkan kepada anda untuk anda bincangkan bersama dengan rakan-rakan anda pagi ini. Kita berhenti dari seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam awal ini pagi. Sebelum kita berhenti lihat tadi, persoalan ditimbulkan oleh Hakim Rahman yang mana persoalannya adakah waktu kerja 9 hingga 5, 9 pagi hingga 5 petang itu masih relevan dalam waktu seminggu. Bagi Hakim, adakah ia masih relevan sebenarnya? Sebab mungkin kita tak boleh nak jawab persoalan itu. Sebab kami bekerja dalam waktu kerja yang agak pelik juga.
Saya boleh jawab. Tapi adalah lebih adil kalau kita bentangkan dulu data-data ini pada anda. Untuk anda melihat dalam perspektif yang menyeluruh. Okey, ceritanya sekarang ini, kita normal waktu bekerja normal, Isnin hingga Jumaat. 9 pagi hingga 5 petang. 9 to 5 job lah kita panggil kan. Tapi apabila kita berhadapan dengan COVID, pandemik ini, dia jadi lain sikit. Dia ada hybrid, dia lebih fleksibel. Tapi kita nak tahulah bagaimana data-data melihat adakah pekerja merasakan ini masih lagi waktu yang lebih yang sesuai ataupun kita sudah perlu beralih kepada jadual waktu atau waktu bekerja yang lebih anjal. Ini mengenai data ataupun laporan yang dikumpulkan oleh syarikat pembangunan perisian Adobe. Pekerja di Jerman, ini di Jerman lebih berminat untuk memiliki waktu kerja yang fleksibel sepenuhnya semasa waktu bekerja. Kalau kita lihat jadual waktu bekerja ataupun maklumat daripada apa yang dikumpulkan oleh Adobe ini, kita lihat grafiknya. Kalau kita ada, kita lihat jadual waktu 9 hingga 5 masih diterima pada 2022. Kalau kita lihat jadual pra-COVID-19, hampir separuh menyatakan tidak fleksibel. Ini datanya yang 47% belah kiri sekali itu. Ini sebelum pandemik. Kalau sekarang ini...
Pra-COVID.
Yeah. Sekarang ini mereka jadual merasakan semasa. Jadual semasa... ini waktu kerja semasa lah. Masih lagi ada pertikaian mengenai waktu tersebut. Tapi sekarang ni jadual ideal seperti yang disentuh oleh pekerja-pekerja yang dalam tinjauan ini adalah mereka lebih kepada flexibility sepenuhnya. Maksudnya lebih 51% lebih gemar waktu bekerja yang lebih fleksibel. Maksudnya mungkin tak perlu bekerja 9 pagi kena masuk kerja. Ada yang mungkin lebih selesa mula kerja pada awal pagi, lebih awal lagi mungkin sebelum pukul 6 ataupun sebelum pukul 4 dan kemudian habis tempohnya jam 2 atau jam 1 petang. Itu antara maklumat-maklumat yang ada. Cumanya dalam kajian ini tidak ada nyatakan pekerja-pekerja daripada sektor mana sebab kita tahu ada sektor-sektor yang macam tak sesuai lah kalau tempoh waktunya pendek ataupun lebih fleksibel sebab ia contoh seperti sektor perkhidmatan, sektor maklumat seperti kita mungkin tak sesuai.
Ya, betul. Flex. Tapi iyalah walaupun kita bekerja ada shift kita sendiri tapi mungkin flexibility dari sudut itulah bergantung kepada sektor ataupun industri masing-masing. Tapi menarik juga yang saya nak petik daripada kajian Adobe ini yang mana sebanyak 73% golongan-golongan milenial lebih rela untuk menukar pekerjaan lain yang mempunyai lebih fleksibiliti walaupun harus kekal dengan gaji dan juga peranan yang sama. Mereka tetap berpegang kepada fleksibiliti itu berbanding dengan mungkin gaji ataupun peranan yang lebih besar. Kerana mungkin disebabkan faktor-faktor COVID yang menyebabkan mereka berfikiran bahawa berpendapat bahawa itu adalah lebih baiklah. Tapi itu kalau kita bercakap berkenaan dengan kerja 9 hingga 9 pagi hingga 5 petang. Ada juga sebelum ini cadangan ataupun saya kira ada beberapa negara yang sudah pun melaksanakan hari pekerjaan itu hanyalah 4 hari berbanding 4 hari seminggu berbanding 5 hari. Tapi kalau kita lihat adakah ia boleh dilaksanakan terutamanya di Asia ini? Ini kajian yang juga kami bawakan di astrawani.com yang mana portal berita Nikkei Asia yang melaporkan Jepun antara negara yang terkenal dengan budaya kerja lebih masa kini cuba melaksanakan sistem baharu dengan beberapa syarikat gergasi mengorak langkah pertama iaitu melaksanakan kerja 4 hari antaranya Hitachi dan juga ada beberapa lagi syarikat lainlah. Begitu juga di India sebenarnya Hakim yang dalam proses untuk melaksanakan 4 takut buruh tahun ini yang dijangka akan mengubah waktu bekerja, termasuklah memberi pilihan kepada mereka untuk bekerja 4 hari seminggu. Kalau hakimlah diberi pilihan, okeylah, kalau ini kita bercakap berkenaan kalau diberi pilihan.
Yeah. Itulah.
Saya pun susah nak susun jadual hakim lah lepas ni.
Tapi tak apa. 4 hari seminggu nampak seperti boleh dilakukan. Sebab ada yang sudah melakukannya. Tapi mungkin seperti yang saya katakan awal tadi, bergantung kepada sektor ataupun industri, suatu industri itu. Kalau sektor perkhidmatan awam di bahagian kaunter harapan itu, kerjanya 4 hari seminggu, kemudian kerja 6 jam saja.
Bagaimana pelaksanaannya nanti? Tak?
Boleh. Kalau boleh beralih ke dalam talian. Nah. Tapi itulah, kita ni nak berubah berat sikitlah. Cuma cerita pasal kerja ni, ini fakta-fakta ataupun maklumat menarik. Yeah. Kalau kita lihat di China, ini kita lihat di China, sebuah negara yang mempunyai populasi penduduk yang ramai sekali dan ekonominya juga. China, sebuah negara kuasa dunia, mereka ni ada satu apa orang kata budaya kerja 996.
Okey. Macam mana tu? Apa maksudnya?
996 ini maksudnya kerja dari 9 pagi sampai 9 malam, 12 jam kerja. Tapi 6 hari seminggu. Maksudnya kalau ikut hari normal, mungkin daripada Isnin 9 pagi, 9 malam, repeat, balik tidur, lepas tu besoknya bangun lagi 9 pagi, 9 malam.
Untuk 6 hari?
Cuti. Sebab dia 9-9-6. 9 pagi, 9 malam. Kemudian 6 itu adalah hari bekerja dalam seminggu. Ini suatu yang... Ini bukan workaholic ni. Ini mungkin manipulasi ataupun eksploitasi pekerja ni.
Kalau saya rasa hakim pun memang tak sanggup lah. Kalau 9-9 itu kan. Okeylah, itu cerita berkenaan dengan antara tajuk-tajuk yang menjadi tumpuan di astroawani.com. Tapi kita nak bawa juga tumpuan anda kepada apa yang dipaparkan oleh akhbar tempatan. Kita nak mulakan dengan berita harian terlebih dahulu. Kalau berita harian, ceritanya berkenaan dengan sasaran 600,000 tan jagung bijirin untuk mengatasi krisis. Pastinya ia berkenaan dengan kenaikan harga ayam dan juga telur. Dan ada beberapa lagi cerita lain ataupun tajuk harapan lain yang turut menjadi tumpuan, iaitu henti usik Bukit Persekutuan untuk elak risiko tanah runtuh. Kalau kita lihat musim hujan ketika ini, dia mungkin akan meningkatkan lagi risiko tanah runtuh itu.
Ya, seterusnya kita lihat muka hadapan akhbar Sina Harian memaparkan tajuk muka depannya mengenai politik di Filipina. Ya. Rakyat tumbangkan Marcos, rakyat juga yang naikkan Marcos berkenaan dengan pilihan raya presiden Filipina yang menyaksikan anak kepada bekas presiden Ferdinand Marcos yang digulingkan oleh rakyat lebih kurang 3 atau 4 dekad yang lalu. Kemudian dia pilih semula. Dia pilih anaknya lah, Ferdinand Marcos Jr. Dalam pilihan raya presiden yang menyaksikan lebih separuh sebenarnya daripada 60 juta.
65 juta
pengundi berdaftar yang memilih Ferdinand Marcos Jr. ini untuk menerajui negara itu sebagai presiden. Sehinggalah satu penggal. 6 tahun kan?
Betul. Okey, itu paparan hadapan Sina Harian. Kalau kita nak bawa paparan hadapan NST pula, New Straits Times, yang membawa cerita berkenaan dengan housemanship dan apa saranan yang dikeluarkan oleh MMA, ia berkenaan dengan test of suitability. Medical grads must take a unified screening test before undergoing housemanship. Ia adalah bagi memastikan mereka ini ataupun doktor pelatih ini bersedia untuk menghadapi kesukaran ataupun mungkin cabaran-cabaran sepanjang tempoh latihan itu.
Itu paparan New Straits Times. Kalau kita lihat akhbar The Star, Fruits of Labor Loss. Ini berkenaan dengan kenaikan harga crude oil, minyak sawit, tetapi tidak boleh diharvest ataupun tidak boleh diperolehi. Sebab apa? Due to severe lack of foreign workers, the country is unable to capitalize on rising crude palm oil prices and many plantation are likely to continue losing money. Maksudnya, sekarang ni harga sawit tengah naik, tengah mahal. Tapi pekerja tak ada, tak bolehlah nak petik sawit tu. Sebab pekerja melibatkan pekerja kebanyakannya dalam sektor 3D ini, pekerja buruh warga asing daripada Indonesia. Tak cukup pekerja, jadi rugilah harga minyak, harga sawit tengah mahal tapi tak boleh nak harvest, tak boleh nak dipetik. Dan ini proses minyak kelapa sawit ini yang sekaligus memberikan kerugian kepada peladang.
Okey, kalau kita lihat juga tajuk utama paparan The Star itu Stress is the Reality, walaupun cerita berkenaan dengan housemanship ataupun doktor pelatih, tapi ia seumpamanya ada kaitan dengan apa yang berlaku kenaikan harga minyak sawit itu. Tapi laporan lanjut anda boleh dapatkan dan juga pastinya kami akan terus bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Saya kira itu perkongsian yang dapat kami kongsikan jam 7.30 pagi ini. 8.30 pagi nanti kita ada cerita yang menarik sekali. Kita bawakan guest ke studio. Nak tahu berkenaan apa, anda perlu terus bersama kami jam 8.30 pagi nanti.
Okay, sekian saja Warna Pagi. Saya Akhil Rahman.
Saya Nur Syazwani Safisham. Kita jumpa lagi.